je regionalni program radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za četvrtak, 28. jun, na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, istražujemo šta možemo očekivati od vlade Srbije, čiji je mandatar na 11. godišnicu isporučivanja Slobodana Miloševića Hagu postao njegov nekadašnji pulen Ivica Dačić. Kakav je epilog sukoba huligana iz Srbije sa policijom Kosova, gdje su htjeli da slave upravo videodan. A bilježimo i reakcije na odluku Haškog suda da Radovana Karadžića oslobodi prve tačke optužnice za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prije tačno 11 godina Srbija je Haškom tribunalu isporučila Slobodana Miloševića, koji je na isti dan 12 godina prije na Gazimestanu najavio krvavi raspad bivše Jugoslavije. Simbolično ili ne, tek na 23. odnosno 11. godišnicu njegov nasljednik, sadašnji lider socijalista Ivica Dačić, postao je mandatar za sastav vlade Srbije. Mandat mu je povjerio predsjednik Tomislav Nikolić nakon što je postalo potpuno izvjesno da kandidat demokrata za premijera Boris Tadić ne može formirati skupštinsku većinu. Umjesto toga, Dačić će većinu uspostaviti sa naprednjacima na čijem je čelu donedavno bio Nikolić i Ujedinjenim regionima Srbije Mlađana Dinkića. Time je u istoriju poslat Savez demokrata i socijalista, istovremeno su stvoreni uslovi za povratak na vlast snaga poraženih sa Miloševićem 5. oktobra 2000. Međutim, sa pozicije predsjednika Nikolić najavljuje da nova vlada neće dovesti u pitanje eurointegracijske procese, dok Dačić obećava da nema ni govora o povratku u 90. Branka Trivić i Miloš Teodorović.
Tomislav Nikolić je prekinuo sastanak sa liderima koalicije oko socijalista i saopštio informaciju koja se čekala tokom jedno i pomesečnih pregovora.
Uverili su me da su okupili većinu. U toj većini bit će Srpska napredna stranka URS i verovatno i neki drugi predstavnici građana Srbije u Skupštini Srbije.
Situacija je veoma komplikovana. Breme koje smo nasledili je veoma teško, podvukao je Nikolić govoreći pre svega o pitanju Kosova. To pitanje, kazao je predsjednik Srbije, rešavano je na način kojim se izbegava odgovornost, dok je najveći teret prebacivan na narod. Najavljuje kraj takve političke prakse.
Mi želimo da preuzmemo odgovornost. Naši prijatelji su i na zapadu i na istoku, i na severu i na jugu. Mi ne delimo naše prijatelje na velike i male, značajne i manje značajne. Svi susedi su nam važni. U zajednici evropskih naroda koje stremimo, granice nemaju više odlučujući značaj.
U Miloševićevo vreme port paroli i potpredsjednik socijalista, a u Tadićevo vicepremijeriše policije. Ivica Dačić ovog Vidovdana, praznik značajan u srpskoj istoriji po mnogim događajima, uključujući isporučivanje bivšeg Dačićevog šefa Haškom tribunalu, je ispred predsjedništva Srbije. Dačić ipak izbjegava nezgodne konotacije, insistira da je na Nikolićevo kanabe seo nakon što je o saradnji sa naprednjacima razgovarao sa predstavnicima svih vodećih svjetskih centara.
Nisam dobio ni jedan razlog zašto ne bi prihvatio predlog da bude mandatar za sastav nove vlade. Da je bilo ko u svetu rekao Tomislav Nikolić i Srpska napredna stranka su antievropske, nikad ne bih ušao u tu vladu niti bio njen premijer. Sa druge strane, da je bilo ko rekao u našoj zemlji da je ta politika drugačija interesima našeg naroda, također to ne bi prihvatio. Niko mi to nije rekao, niti iz Evropske unije, niti iz drugih zemalja sveta, Rusije, Kine i tako dalje. I zaista, još jednom ponavljam, mene ne interesuje nebeska Srbija. Interesuje me kako Srbija danas živi i kako će živjeti sutra. Ova vlada i ja kao premijer nikako neće značiti i neću dozvoliti da znači povratak u 90. godine.
Poručio je Dačić sa platoa ispred predsjedništva Srbije u Pionirskom parku, odakle je njegov susret sa novinarima pod vedrim nebom direktno prenosio javni servis i gde je priliku da nastupi u sebi svojstvenom stilu još jednom iskoristio Dačićev partner Dragan Marković Palma.
Imate 3 minuta, ja sam sve protokolo.
Dobro.
Sad, izvolite.
Još došli na Laskavić komandu.
Na komentar novinarke, niste još došli na vlast, a već komandujete, odgovorili su.
Tako i treba.
Mi smo
oni su uvek bili na vlast.
Mislim,
Preko puta, u Skupštini Beograda za sada je sačuvana koalicija sa demokratama, a Dačić kaže da o njenom rušenju nije razgovarano. Navodi i da je odluka o koaliciji sa naprednjacima bila teška, pre svega zbog dosadašnje korektne saradnje sa demokratama. Raspad tog saveza opisao je sportskim rečnikom.
Onaj ko ode iz Crvene zvezde ili Partizana u Barcelonu, sigurno neće odbiti da igra protiv Crvene zvezde i Partizana u nekom takmičenju. A ja ne mogu da odbijem da igram u finalu svetskog prvenstva.
Usledilo je saopštenje lidera demokrata Borisa Tadića u kome stoji da nova vlada ima pravo na šansu, ali da je pitanje da li ljudi koji danas upravljaju Srbijom imaju dovoljno znanja i iskustva za rešavanje svih ozbiljnih problema. Ovim rečima stavljena je i tačka na period u kojem su Srbijom upravljale opcije koje su vlast preuzele posle 5. oktobra. Ali kako komentariše profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković, to ne znači i povratak u 90.
Jedino što je simbolično da će ova, ajde tek kažemo, vidovdanska vlada jednostavno biti vlada koja će označiti kraj postoktobarskih vladavinskih koalicija. To je simbolički prelom, ali istovremeno to znači da su se i one stranke vlasti pre 90. dobrano reformisale.
Beležimo i komentare izvan zemlje. Upitan očekuje li da će nova srpska vlada nastaviti proevropski kurs Srbije, evropski komesar za proširenje Štefan Füle kaže.
Zadovoljan sam što su učinjeni prvi konkretni koraci u skladu sa izbornim rezultatima kako bi se formirala nova vlada Srbije. Srbija je postala zemlja kandidat u maju mesecu i sada je pred njom jedan ključni prioritet koji su definisali šefovi država i vlada država članica Evropske unije u decembru prošle godine i ako ispuni taj ključni prioritet, Evropska komisija može preporučiti početak pristupnih pregovora.
Bivši direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodne i bezbedonosna pitanja iz Berlina, Franz Lothar Altmann, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se od koalicije okupljene oko naprednjaka i socijalista može očekivati tvrđi nacionalni kurs.
Već iz dosadašnjih izjava lidera tih partija izgleda prilično jasno da se u Srbiji, pre svega po pitanju Kosova, neće čuti nikakve nove ideje, nego da se pre svega može očekivati potvrda nacionalnog kursa, iako je jasno da je za Evropsku uniju upravo rešavanje kosovskog pitanja odlučujući uslov za evrointegracije Srbije. Dakle, od nove vlade ovakvog sastava u pogledu Kosova pre se mogu očekivati problemi nego iskoraci i uspesi.
Profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, Eric Gordy. Očekujete li jači nacionalistički diskurs od nove vlade?
Iskreno ne očekujem. Jedan od razloga je za to što smatram da je Dačić svestan problema koji ima u vezi sa svojom reputacijom i svojom prošlošću. Drugi razlog je, po mom mišljenju, što bi zaista teško bilo zamisliti bilo koga iz bilo koje druge parlamentarne partije kome bi bilo teže da zadobije poverenje suseda i koji je bio veći tvrdolinijaš nego što je bio Vuk Jeremić, dosadašnji šef diplomatije. Radi se o kadru izniklom u Tadićevom šinjelu i jednom od onih čija ličnost i delo mnogima nameću dilemu koliko se krupna promjena u Srbiji uopšte dogodila.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić
i Miloš Teodorović.
32 pripadnika policije Kosova i oko 20 Srba iz Srbije povrijeđeno je danas tokom incidenta koji se desio na Merdaru. Srbi su pripadnike kosovske policije napali tvrdim predmetima, pošto su ih oni iz Mitrovice vratili preko prijelaza Merdare za Srbiju, gdje je onda došlo do svađe između Srba i policije Kosova. Sve se dešava na Vidovdan, što je bio povod da se Srbi upute na svečanu ceremoniju obilježavanja ovog sveca na Gazimestan i u Gračanicu. Iz Prištine sa detaljima i reakcijama Amra Zineli.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga oštro osudila napad na pripadnike policije Kosova strane, kako je rečeno, nasilnih huligana iz Srbije koji su pokušali da uđu na teritoriju Kosova za proslavu o kojoj prethodno nije zatražena dozvola kod relevantnih organa Republike Kosova, kaže se u saopštenju predsjedništva. Napori ovih huliganskih grupa koje su nasilno ušle na teritoriju Kosova biće sprečeni zato što to predstavlja ozbiljno kršenje reda i zakona i pogoršava bezbednosnu situaciju na Kosovu, kaže se između ostalog. Inače, ministar unutrašnjih poslova Kosova Kosova Bajram Recepi potvrdio je da su 32 pripadnika policije Kosova koji su služili kao pratnja grupi Srba ka graničnom prelazu Merdare povređena. Ministar je rekao da je 9 policajaca zatražilo lekarsku pomoć te da su povređeni kamenicama koje je grupa Srba bacila u pravcu policije. Sve je počelo kada je rano ujutru grupa od oko 70 osoba ušla na teritoriju Kosova preko graničnih prelaza na severu i potom je prešla na jug Mitrovice gde je zabeležen incident prilikom njihovog provociranja kosovske policije. Oni su se potom uputili ka Vučitrnu kako bi učestvovali u obeležavanju Vidovdana na Gazimestanu. Nosili su majice sa provokativnim natpisima, kažu u policiji. Dodaju da su članovi grupe, za koje se veruje da su navijači Crvene zvezde iz Beograda, počinili krivično delo remećenje javnog reda i mira, te zbog toga donesena odluka da se deportuju sa teritorije Kosova. Kada su oko 6.35 ujutru u spratnju policiji stigli do Merdara, grupa je počela da gađa graničnu policiju tvrdim predmetima, a tada je počela i svađa sa pripadnicima policije Kosova.
Pas deportimit na pjesom se kan kalu kufirin te revoltuar.
Odmah nakon deportacije u drugi deo, čim su prešli granicu, onako revoltirani izašli su van na autobuse i počeli su da gađaju kamenjem i drugim tvrdim predmetima u pravcu granične policije Kosova. Policija obavila svoj posao i bila uzdržana od korišćenja vatrenog oružja, kazuje Bajram Recepi, ministar unutrašnjih poslova Kosova. Saznaje se da ovom prilikom povređuju i 20 osoba iz Srbije, od kojih 5 teže, a jedan od njih je prebačen u klinički centar u Nišu. Ministar unutrašnjih poslova je rekao da su se čuli pucnji iz automatskog oružja. Situacija na Merdaru je trenutno mirna, ali zbog bezbednosti granični prelaz zatvoren. Inače, svakog 28. juna Srbi sa Kosova i iz regiona obeležavaju Vidovdan na Gazimestanu te u Gračanici i Mitrovici. Policija saopštila da je u ovim mestima situacija bila mirna. Na centralnoj liturgiji u manastiru Gračanica, srpski patrijarh Irine je ponovio da je Kosovo srpski Jerusalem. Takvom politikom je Slobodan Milošević pre 23 godine pokrenuo kampanju za rušenjem autonomije Kosova, politika koja je potom prouzrokovala rat i krvoproliće te raspad Jugoslavije i odcepljenje Kosova od Srbije.
Došli smo svemu svome da svojim prisustvom pokažemo i dokažemo da je ovo bila, jeste i da će ovo ostati sveta srpska zemlja, sveti srpski Jerusalim.
Obeležavanje Vidovdana incidenti koji se dešavaju na ovaj dan bili su tema diskusije u Skupštini Kosova. Predsjednik Skupštine Jakov Krasnići predložio institucijama Kosova da donesu odluku da u budućnosti ovaj dan obeležavaju samo Srbi sa Kosova, sve dok se ne poboljšaju odnosi Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A petoro najteže povrijeđenih u sukobima navijačke grupe iz Srbije i kosovske policije na graničnom prijelazu Merdare u stabilnom su stanju i oni nijesu životno ugroženi. Jedan od učesnika sukoba povrijeđen bojevom municijom podvrgnut je hiruškoj intervenciji na klinici za urologiju kliničkog centra u Nišu, o čemu sa lica mjesta javlja Miloš Ivanović.
Portparol bolničkog centra u Prokuplju Jelena Pantović kaže da su preostala 4 teško povrijeđena hospitalizovana u ovoj bolnici.
Ucelim ranama donjih ekstremiteta nalaze se u Prokupačkoj bolnici na odeljenju hirurgije. Bez oštećenja su kostiju i krvnih sudova donjih ekstremiteti i pacijenti će ostati na observaciji. Preostala 2 pacijenta su zadobila povrede tupim predmetom i oni su u postupku dijagnostike i observacije.
Inače, do sukoba na prelazu Merdara je došlo kada je kosovska policija vratila grupu navijača sa teritorije Kosova, o čemu svedoči razbacano kamenje, razni drugi predmeti, velika količina stakla sa prozora jednog od autobusa koji je bio demoliran, ali i ostaci krvi na poprištu ovog sukoba. Pripadnici kosovske policije pod punom opremom za razbijanje demonstracija zatvorili su preprekama prelazu Merdaru, tako da je saobraćaj bio zatvoren više sati. Istovremeno, više ekipa hitne službe Kuršumlijskog doma zdravlja prebacivali su povređene sa Merdara tokom većeg dela prepodneva. Lekar hitne službe doma zdravlja u Kuršumli Radomir Milenković kaže da je prava sreća da u ovakvom sukobu nije bilo više ljudi sa teškim povredama.
Ima raznih tipova povreda, uglavnom su dejstvom tupe mehaničke sile, dejstvom postoje opekotine nanete suzavcem i postoje jedna suspektna rana jednog kolena na dejstvo vatrenim oružjem. Postoji ulazna rana, izlazna ne, postoji vjerojatnoća da je dejstvo ovog vatrenog oružja, zvari vjerojatnoća visoko velika.
Ukupno je lekarska pomoć ukazana 20-orici povređenih u sukobu na prelazu Srbije i Kosovu Merdaru. Od tog broja petoro je teže povređeno, ali oni nisu životno ugroženi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iznenađenje i ogorčenje te pitanje ima li pravde na ovom svijetu ukratko su reakcije koje bilježimo na odluku haških sudija da oslobode Radovana Karadžića prve tačke optužnice za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština na početku rata 92. godine, ne i za genocid u Srebrenici i ostale zločine koji mu se stavljaju na teret. Žrtve su nezadovoljne odlukom te će pokrenuti žalbu tribunalu. Dženana Halimović.
Haškom optuženiku Radovanu Karadžiću prema odluci tribunala neće biti suđeno za genocid u 7 opština u Bosni i Hercegovini, jer dokazi koje su predočili tužioci nisu dovoljni za optužbu prema kojoj su snage bosanskih Srba u navedenim opštinama pokušavale da Bošnjake i Hrvate, citiramo, unište u potpunosti ili djelimično kao etničke grupe, završen citat. Među opštinama su i one Podrinjske, Bratunac, Foča, Vlasenica i Zvornik, na kojima su se dogodili stravični zločini. Veliki je broj njih procesuirao i sam tribunal. Odluka da ostane optužnica samo za genocid u Srebrenici u najmanju ruku je čudna. Smatra Šuhra Sinanović, predsjednica udruženja Žene Podrinja. Zatečena je, kaže, ovakvom odlukom tim prije što su u srebreničkom genocidu stradale hiljade ljudi koji dolaze s opština za koje je tribunal odbio teretiti Karadžića.
Znate li vi da je 2081 nestali iz Bratunca u Srebrenici 11. jula? 475 ljudi iz Vrnika, preko 1000 ljudi iz Vlasenci. A jel to ti opštine nisu postojale, jel ti ljudi nisu postojali? Jel to samo gledamo Srebrenicu kao pojedinku? A šta ćemo za 92. Pa Bože dragi, imali pravdu na ovom svijetu.
Predsjednik udruženja logoraša iz Bratunca Sakib Ahmetović razočaran je ovim obrazloženjem, te podsjeća kako već godinama pokušavaju dokazati da je na bratunačkom području učinjen genocid.
Etničko čišćenje nenaoružanih ljudi, iscjeljivanje njihovih kuća, pljačkanje, paljenje, ubijanje bez ikakve krivice samo zato što nosiš to ime, ja ne znam koji je element, a da nije genocid.
Optužbe za genocid Karadžić je oslobođen za opštine Prijedor, Sanski most i Ključ. Upravo je i najviše primjera i svjedočenja o zvjerskim zločinima i ubistvima dato upravo na suđenju u tribunalu kroz razne predmete koji su obuhvatali najstrašnije torture u logorima Omarska, Keratermi Trnopolje, te protjerivanje i ubistva širom Prijedora i okoline. Ante Tomić, zatočenik logora Omarska, također je svjedočio pred tribunalom o zvjerstvima i ubistvima koji su počinile srpske snage.
Mene su jednu noć samo su me pretukli, tako da sam oko 4 dana bio u komi. Bio sam izbačen na hrpu leševa i tu me našao jedan od kolega.
Upravo zbog razmjera zločina na ovom području, neshvatljivo je da se tribunal pravda nedostatkom dokaza, smatra bivši logoraš iz Sanskog mosta Murat Tahirović.
Još jednom smo razočarani u poziciji, pogotovo u kojoj sam ja, koji dolazim se tog dijela prostora koji je doživio preseljavanje preko 100.000 ljudi samo iz tri opštine, kad govorimo o Ključu, Sanskom mostu i Prijedoru, a preko 6.000 ljudi ubijeno sa prostora tih opština. Dolina Sane je bila krvava 92. godine, ali to očito tužilaštvo nije u dovoljnoj mjeri dokazalo.
Ranije su iz optužnice protiv Radovana Karadžića radi skraćenja za progon uklonjene tri općine, Bosanska Krupa, Kalinovik i Kotor Varoš. Osim dokaza koji su u vezi sa ubistvima, tužilaštvo neće prezentirati dokaze o brojnim drugim zločinima počinjenim u zatočeničkim centrima. Član Karadžićevog pravnog tima Goran Petronijević kaže kako je ostalo još 10 tačaka optužnice na što su i računali, te nisu iznenađeni postupkom tribunala.
Očekivali smo naravno da će veće Haškog tribunala imati malo više hrabrosti da odbranu oslobodi obaveze dokazivanja u još nekoliko tačaka za koje također tvrdimo da ih tužilaštvo nije apsolutno ni doteklo. Za sve ove druge tačke u samoj optužnici, kao što su dve glavne tačke, da kažem, i nama preokupacije u samoj odbrani, a to su tačke koje su vezane za Srebrenicu i Sarajevo, tu smo također optimisti za krajnji ishod postupka.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Šaćir Srebrenica kaže kako će se zajedno sa ostalim udruženjima žrtava žaliti na ovakvu odluku suda.
To je neshvatljivo da Haški tribunal je donio ovakvu odluku. Pokušat ćemo organizacije udruženja žrtava da stupimo u kontakt sa tužilaštvom, da pokušamo s njima vidjeti može li se šta uraditi da se žalimo na taj postupak Haškog suda.
Tribunal je ponovo povrijedio žrtve, smatra predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević.
Žrtve su nezadovoljne i kako onda može doći do olakšanja za patnje i kako može doći do pomirenja kad pravda u potpunosti nije zadovoljena. To je strašno jer znamo koliko je dokaza kako, šta je bilo u Bratuncu, šta je bilo u Fočica, toliko tih presuda da nije bilo dokaza. Ja ne znam da li je zbilja krivica tužiteljstva, to je za mene vrlo suspektno, ali u svakom slučaju činjenica da i sam Višegrad nije uvršten u red opština kojima se događa genocid, govori da i tribunal na jedan suptilniji način negira genocid.
Tako je u ovom slučaju jedino Srebrenica ostala kao mjesto na kome je prema tribunalu počinjen i dokaziv genocid. Hiljade žrtava progona, silovanja i ubistava širom Bosne i Hercegovine ne spadaju u ovu kategoriju, navodi Haški sud, iako je samo u slučaju Prijedorske regije donio čak 14 presuda sa osudama u rasponu od 3 do 40 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Godišnji izvještaj Komisije za sprječavanje konflikta interesa između ostalog pokazuje da imovinu u Crnoj Gori nije prijavilo 125 funkcionera lokalnih službi i 18 državnih. Međutim, ključno je pitanje da li institucija koja treba da se bavi sprječavanjem konflikta interesa predstavlja moćno oružje u borbi protiv korupcije. Opozicija tvrdi da je Komisija idealna institucija za prikrivanje konflikta interesa i korupcije, dok vlast ocjenjuje da Komisija korektno obavlja svoj posao. Izvještava Srđan Janković.
Govoreći o aktivnostima u prošloj godini, predsjednik Komisije za sprječavanje konflikta interesa Slobodan Leković je saopštio da od oko 3000 funkcionera u Crnoj Gori imovinu nije prijavilo 125 lokalnih funkcionera i 18 državnih funkcionera, a da je komisija pokrenula više stotina postupaka. Iako se znatno veći broj funkcionera odgovorno ponaša, postoje i oni koji zloupotrebljavaju ovlaštenja Komisije za konflikt interesa, rekao je Leković.
Mnogi javni funkcioneri žele da imaju funkciju i da su javni funkcioneri, što nije neobično. Ali isto tako jedan broj, na sreću ne veliki, ne želi poštovati odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa i mnogi drugi propisa koji definišu ovu oblast.
To je bio povod da opozicioni poslanici otvore pitanje smisla postojanja Komisije za konflikt interesa s obzirom na nedovoljne nadležnosti koje su propisane zakonom. Generalna ocjena opozicionih stranaka je da komisija radi loše, da nije u funkciji suzbijanja korupcije, da ne istražuje da li su prijave imovine istinite ili lažne, te da komisija nema nadležnosti kakve od nje javnost očekuje i da nema administrativne i stručne kapacitete da sprovede i postojeći zakon. Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije je ocijenio da je Komisija za sprječavanje konflikta interesa idealna i za pranje novca.
Svi misle da se ona bavi i provjerom podataka i eventualno ispitivanjem porijekla imovine koja se prijavi, a ona je u stvari, nažalost, jedan protočni bojler za podatke koji uz to vrlo loše radi. Nit provjeravate podatke. Možete da služite kao odličan organ za pranje novca. Znači svaki funkcioner koji stupa na funkciju prijavi vama da je u momentu stupanja na funkciju imao 300.000 evra ušteđevine i posle kad ukrade tih 300.000 evra ima pokriće, jer evo za Boga u izvještaju komisije oni prijavio tih 300.000.
Institucija koja treba da sprječava konflikt interesa nije do sada pokazala da ima kapaciteta da se bavi tim poslom, saopštio je Koča Pavlović iz Pokreta za promjene.
Ne treba da obmanjujete crnogorsku javnost, to je vaš zadatak. Nemojte da objavljujete na sajtu ono što svi znamo da je netačno. Nemojte to da radite. Vi time se učestvujete u pljački ove države. Nikada ova komisija nije pokazala nikakvu namjeru, čak i bježala, od provjere bilo kakve konfliktnosti interesa koja je vezana za porodicu Đukanović ili za šefa režima.
Jedan od funkcionera koji nije dostavio sve tražene podatke Komisiji za konflikt interesa je poslanik Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije, od koga su, kako je rekao, traženi matični brojevi njegove djece. Danilović je ukazao da se komisiji podmeću lažni podaci o imovini i da komisija to prihvata.
Što će vama matični brojevi moje djece? Ne vidim da interes javnosti da to zna. Kad i onako svi prijavljujemo imovinu na časnu riječ, kad se ne provjerava njeno porijeklo i to da li se umnožila na kvalitetan ili nezakonit način. Pogledajte tamo karton na koji se vi pozivate. Gledajte karton gospodina Đukanovića. Pa znate li vi da je on u zoni po tom kartonu socijalno ugroženih slučajeva? A na Forbesovoj listi u stotinu najbogatijih političara na svijetu. Da je nažalost komisija i ta kartoteka koju slažete pokriće za organizovani kriminal.
Javni funkcioner je dužan da posao obavlja u skladu sa Ustavom i zakonom, vodeći računa da privatni interes ne stavlja ispred javnog radi sticanja materijalne koristi i privilegija za njega ili povezana lica. Međutim, zadatak komisije je preventivno djelovanje, a ne utvrđivanje konflikta interesa, pojasnio je Slobodan Leković i saopštio da je komisija odradila posao koji im je zakonom propisan, ali i priznao da je moglo i više.
Donijeto je 789 prvostepenih i drugostepenih odluka, od kojih 617 javnih funkcionera ili 78% krše zakon o sprečanju sukoba interesa po različitim osnovama. Odgovorno tvrdim da čini nam se u duhu raspoloživih svih administrativnih kapaciteta generalno za ovaj period, kratak period vremena, da je učinjeno toliko koliko je učinjeno. Može i više, bez danje, može i više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jonković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nevladino udruženje GONG dodijelilo je ovogodišnju nagradu za građanski aktivizam i razvoj demokratije organizatorima prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg Split Pride-a. Demokratija može funkcionisati samo ako je i građanima stalo da ona funkcioniše, rečeno je na dodjeli nagrade u Zagrebu gdje je bio i naš Enis Zebić.
Tri nevladine udruge, Feministička organizacija za promicanje ženskih prava i razvoj civilnog društva Domina iz Splita i Centar za prava seksualnih i rodnih manjina Iskorak i lezbijska grupa Kontra iz Zagreba, organizatori Split Pride-a, dobitnici su ovogodišnje nagrade GONG-a za građanski aktivizam i razvoj demokracije. Nagradu su zaslužili organizacijom prošlogodišnjeg prvog po redu Split Pride-a, koji je završen u nasilju, ali je čini se probio led. Nužno je da imamo aktivne građane, kazao je dekan Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i član vijeća GONG-a Nenad Zakošek na dodjeli nagrade.
Naprosto demokracija može funkcionirati samo ako je i građanima stalo do toga da ona funkcionira, da se njihova prava poštuju, da su oni moćnici ograničeni u svojoj moći i da točno proceduralno određeno i jasno prakticiraju tu moć.
Demokracija mora naći mehanizme zaštite manjina, a svjedoci smo da se uvijek iznova prava manjina krše i ne poštuju, citirao je profesor Zakošek obrazloženje nagrade.
Riječ je dakle o borbi za zaštitu prava manjina, u ovom slučaju seksualnih i rodnih manjina. Hrvatska ima neke institucije zaštite nekih drugih manjinskih prava, međutim evidentno je da nismo navikli živjeti u multikulturalnom društvu ili u društvu u kojem postoje različite subkulture ili naprosto različite skupine sa različitim vrijednostnim preferencijama. Prema tome, možda najvažniji argument za dodjelu ove nagrade jest hrabrost i ustrajnost u obrani ovih manjinskih prava.
Je li vrijedilo na prošlogodišnjem Split Prideu slušati uvrede primitivaca? Je li vrijedilo biti gađan pepeljarama izmetom i navlačen za odjeću? Pitali smo Edu Bulića iz Iskoraka. Osjeća se pomak u svakodnevnom životu pripadnika LGBT zajednice, kazao je.
Ja mislim da se osjeti već od prvog Pridea, bez obzira kako je prošao prvi Pride, dosta bilo nasilja. Međutim, u Splitu su mi se počeli javljati moji prijatelji poznanici da se osjećaju puno slobodnije u svakodnevnom životu. To znači da jednostavnije i lakše komuniciraju sa drugim pripadnicima LGBT zajednice, da se ne osjeti toliki presing na njih, da moraju nešto skrivati i općenito da lakše funkcioniraju u životu. Iako imamo sada neke slučajeve nasilja u Splitu, to je rezultat zbog toga da ljudi prijavljuju više, iako se u budućnosti isto tako dešavalo nasilja, ali nisu prijavljivali.
Sanja Juras iz Kontre prije organizacije Split Pride u prvoj polovici prošle decenije organizirala povorke ponosa u Zagrebu, kada se u Hrvatskoj uspostavljalo i uspostavilo neke standarde koji se sa manje ili više dosljednosti danas poštuju. Zamolili smo je da komentira ocjenu organizatora jučer u Beogradu održane povorke ponosa Bobana Stojanovića, kako je hrvatski primjer pomogao regiji.
Pa u svakom slučaju Split Pride je i prošle godine i ove godine jako ohrabrio ljude, građane i građanke da daju podršku pravima LGBT osoba. Napravljeno je puno na osvještavanju javnosti zbog velike prisutnosti u medijima upravo i Zagreb Pride je po prvi puta imao značajno veći broj sudionika i 2011. godine i 2012. godine. Sigurno je da su ohrabreni ljudi iz cijele ove regije, ne samo iz Hrvatske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Sada vam predlažemo da u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa nudimo vam da poslušate ili pročitate na našoj web stranici priču o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini.
NN, kao 16-godišnja djevojka iz siromašne porodice na prevaru je iz Bosne i Hercegovine odvedena u Italiju i prodata. Punih 10 godina prisiljavana je na prostituciju. Njeni vlasnici su se mijenjali, život joj je pretvoren u pakao, a jedini spas bila je smrt. Zabilježila je u svojoj pisanoj ispovijesti.
Trebali čovjek koga su zvali Toni.
prodao me u drugi grad. Bila sam u jednom noćnom baru plesačica i prostitutka. Do iznemoglosti. Stalno sam živjela u strahu da će me ubiti, jer su mi prijetili da ako se ikome požalim, da ću nestati. Moje tijelo postajalo je sve gore i gore, a moja duša već je bila umrla.
Priču u cjelini poslušajte u dokumentima ili na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org
U polusatnom druženju na talasima radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, evo i prijedloga šta da poslušate u ovoj emisiji. Istražujemo zašto su se bosansko-hercegovački političari iz Brisela vratili srećni, uvjereni da mogu ispuniti uslove iz mape puta. Analitičari ne dijele njihovu radost, profesor Mile Lasić.
Problem je u tome što ovdje nema zajedničke vizije i što se međusobno ne uvažava. Pa je skoro nemoguće očekivati brzu izgradnju mehanizma koordinacije, a on naime podrazumijeva uvažavanje svih mogućih političkih subjektiviteta i entiteta.
Svjedočimo o žrtvama trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.
Trebali čovjek koga su zvali Toni, prodao me u drugi grad. Bila sam u jednom noćnom baru plesačica i prostitutka. Do iznemoglosti. Stalno sam živjela u strahu da će me ubiti, jer su mi prijetili da ako se ikome požalim, da ću nestati. Moje tijelo postajalo je sve gore i gore, a moja duša već je bila umrla. Kako se mijenjao moj izgled, tako se mijenjao i moj status.
Za naš program govori Dragana Dulić, profesorka Beogradskog univerziteta, penzionisana nakon zahtjeva ultranacionalista da se iz nastave povuku njene knjige koje dijelom govore o ratovanju Srba u Bosni.
Suština je u tome što se zapravo ja pojavljam kao kolateralna šteta, očigledno na ideološkom i političkom nivou. Koji je to mrak mrakova, kako sam se ja tu našla kaskijanskoj priči u kojoj apsolutno nema krivice.
Odluku Savjeta Europe da nastavi sa posebnim nadzorom nad Crnom Gorom, Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje ovako komentariše.
Nije svaki naizgled negativni znak procjene reformskih procesa u Crnoj Gori loša Crnoj Gori. Upravo ovo je dobar podstrek onim reformskim snagama u zemlji da nastave sa svojim naporima, ali snažna opomena.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakob Finci, koji u Jeruzalemskoj sinagogi u Pragu predstavlja Sarajevsku Hagadu.
Hagada ima čitav niz poziva za gostovanje od muzeja u Madridu, Metropolitan muzeja u New Yorku, Izraelskog muzeja u Jerusalemu. Svi bi željeli da barem 7 dana imaju Hagadu za pokazivanje.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sastanak političkih lidera iz Bosne i Hercegovine i evropskih zvaničnika zaduženih za proširenje završen je usvajanje mape puta koja je omogućila Bosni i Hercegovini da do kraja godine podnese vjerodostojan zahtjev za kandidatski status. Optimizam komesara za proširenje Štefana Filea gotovo jednoglasno su podijelili svi politički lideri iz Bosne i Hercegovine okupljeni u Briselu. No analitičari i bolji poznavaoci situacije slažu se kako će rokove koje je postavila Evropska unija bosansko-hercegovački politički teško ispuniti. Zašto, čućemo od Tine Jelin Dizdar.
Političke vođe iz Bosne i Hercegovine uvjerene su kako su u stanju provesti reforme koje su potrebne da bi Bosna i Hercegovina do kraja novembra podnijela zahtjev za odobravanje statusa kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Usvojena mapa puta predviđa između ostalog da se preuzimanje zakonske regulative Evropske unije vrši na ujednačen i koordiniran način na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Da se osigura politički dogovor u pogledu sudske odluke u predmetu Sedić i Finci i izvrše izmjene Ustava do novembra. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Dogovorili smo se da se ustanovi jedan jasan i propulzivan i efikasan sistem koordinacije ova integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, koji bi ostvario jednu adresu, jedan glas iz Bosne i Hercegovine u odnosu na Briseli, koji bi koordinirao sve nivoje vlasti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik jedini je donekle osporavao zahtjeve iz Brisela. Uoči sastanka u Briselu Dodik je kazao kako insistiranje Evropske unije na tome da Bosna i Hercegovina sa Briselom razgovara jednim glasom birokratski nametnuta iluzija. Nakon što mu je ponovljeno da proces evropske integracije ne zahtjeva prenos nadležnosti, poručio je kako je dogovor ipak moguć.
Prvi put smo bili u situaciji da čujemo konkretna prakse u Evropskoj uniji vezano, koje su nam predočene vezano za sistem koordinacije.
Stranka demokratske akcije će nastaviti poštivati potpisane dogovore. Na pokušaj izbacivanja iz vlasti ove stranke mogli bi, prema riječima predsjednika Sulejmana Tihića, dovesti u pitanje cjelokupan proces pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, o čemu je Tihić obavijestio i komesara za proširenje. Komentirajući preostale obaveze Bosne i Hercegovine, on je kazao da stranka demokratske akcije ne može pristati na takozvana asimetrična rješenja u sklopu dogovora u predmetu Sejdić-Finci, oko čega navodno već postoji dogovor nove parlamentarne većine.
Ako podrazumijevaju uspostavu druge izborne jedinice u federaciji, ako podrazumijevaju da se u federaciji vrši indirektan izbor, a u Republici Srpskoj direktan, mi to ne možemo podržati. Nema države u svijetu koja ima takvo tijelo gdje se jedni biraju direktno, drugi indirektno.
Kriza u Bosni i Hercegovini ipak nije bila dominantna tema u Briselu. Kako je naglašeno nakon sastanka, za domaćine je bio prioritet prihvatanje mape puta i njeno ispunjavanje, dok je vođenje zemlje stvar političara. Za profesora Milu Lasića, eksperta za evropske integracije, jedno bez drugog u Bosni i Hercegovini ne može funkcionisati. Unatoč umjerenom optimizmu, Lasić kaže kako će rokove koje je preuzela Bosna i Hercegovina teško ispoštovati.
Problem je u tome što ovdje nema zajedničke vizije i što se međusobno ne uvažavamo. Pa je skoro nemoguće očekivati brzu izgradnju mehanizma koordinacije, a on naime podrazumijeva uvažavanje svih mogućih političkih subjektiviteta i entiteta.
Lasić upozorava i kako je još jedno ozbiljno pitanje ostalo izvan razgovora, a to je da Bosna i Hercegovina uopće nema izgrađen nacionalni program integracije.
Najkrupnije pitanje i najhitnija zadaća je kako bismo onda dobili aplikaciju, potom gradili takozvani nacionalni program preuzimanja Akija. Tek tada smo mi ozbiljni, ljudi koji ozbiljno pristupamo Evropskoj uniji.
To nedavno prvi čovjek misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji Osman Topčagić podsjeća kako su još u martu prošle godine definisani uslovi za podnošenje kredibilne aplikacije. Unatoč problemima i tada je ocjenjeno da se radi o izvodivom putu. Nakon što je usvojen zakon o državnoj pomoći, ostalo je pitanje implementacije presude Sejdić-Finci, što je prema Topčagiću ipak ostvarivo.
Mislim da je zaista sve želja Europske komisije posebno da omogući da i Bosna i Hercegovina hvata korak s drugim državama u regiji. Evo i sada kad dobivam upitnik za unutrašnje tržište, zaštitu okoline, na određen način nas uvode, možda i neformalno, ali uvode nas u proces pridruživanja na jedan novi način, jel to je praktično nešto što se u njihovoj terminologiji zove pre-screening.
U Briselu je ponovljeno da postoji apsolutni konsenzus među državama članicama kada je u pitanju evropska perspektiva Bosne i Hercegovine. Banjalučki profesor Miloš Olaje upozorava da je sada na domaćim političarima da definišu brzinu i dubinu procesa eurointegracija.
Ono što je možda novo i što se ne čita tako lako iz papira jeste da više neće biti igranja ni sa separatizmom, ni sa centralizmom, da je u stvari zadatak institucija u Bosni i Hercegovini da uspostavljaju i podetorsku sporazum, da rade svaka svoj posao na način kako je to i dogovoreno i kako pravila.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Parlamentarna skupština Savjeta Evrope usvojila je rezoluciju o Crnoj Gori kojom se produžava monitoring i u kojoj se iznova, kao više puta do sada sa različitih međunarodnih adresa, ukazuje na najproblematičnije aspekte crnogorskog sistema i društva. Da li je time Crnoj Gori poslata ozbiljna opomena ili produžetak monitoringa Savjeta Evrope treba shvatiti kao podsticaj, čućemo od Esada Krcića.
Parlamentarna skupština Savjeta Evrope je odlučila da još 2 godine nastavi da nadgleda kako i koliko Crna Gora ispunjava obaveze koje je proističu iz članstva u toj važnoj evropskoj instituciji, koja je usvojila i novu rezoluciju o Crnoj Gori u kojoj se navodi da je organizovani kriminal istaknut problem, a da je novinarima i istraživačima ugrožena bezbjednost. Opominjuća je činjenica da Crna Gora nakon niza godina članstva još uvijek ima monitoring, ali je za korijenite promjene u društvu istovremeno posticajna, rekla je za naš program direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Nije svaki na izgled negativni znak procjene reformskih procesa u Crnoj Gori lošu Crnu Goru. Upravo ovo je dobar podstrek onim reformskim snagama u zemlji da nastave sa svojim naporima, ali snažna opomena. Čak i od organizacije poput Savjeta Evrope koji nemaju te mehanizme moći prinude kao one kojima mi trenutno spremimo, da nisu zaboravili koje su mi obaveze preuzeli i da pažljivo prate šta su mu radili njihovoj primjeni.
Izvjestilac parlamentarne skupštine Savjeta Evrope za Crnu Goru, Jean-Charles Gardeto, je tokom izlaganja ponovio stav da je Crna Gora napredovala, ali je iskrenuo pažnju na određene slabosti. Treba zadržati monitoring jer u prvom sudstvo nije reformisano i to kroz ustavne reforme na što smo više puta upozoravali. Ne vidimo adekvatne presude za korupciju i kriminal. Mjere za zaštitu novinara su preduzete, ali se nasilje nad njima nastavlja. Diskriminacija i status raseljenih ostaju predmet zabrinutosti, pa se mora naći održivo rješenje, rekao je Gardeto. Tako je odbačen amandman crnogorske vladajuće demokratske partije socijalista kojim je traženo ukidanje monitoringa, a koji je podnijela delegat ove partije Valentina Radulović Šćepanović, koja je glasala protiv Gardetovog prijedloga rezolucije. U radu sjednice učestvovali Snežana Jonica iz opozicione socijalističke narodne partije koja je glasala za, dok je Ervin Spahić iz vladajuće socijaldemokratske partije bio uzdržan. Njegov stranački kolega, ali i član skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Raško Konjević je, komentarišući produžavanje monitoringa, za naš radio rekao da odluka o produženju monitoringa za zemlju koja je ušla u pristupne pregovore sa Evropskom unijom predstavlja presedan.
Do sada nismo imali takav slučaj, ali ne treba bježati od kontrole. Dakle, mislim da će monitoring Savjeta Europe doprinijeti onome što je želja Crne Gore, a to je da se što brže kreće u posljednjoj najzahtjevnijoj fazi procesa evropskih integracija. Shvatit ćemo to kao pomoć Savjeta Europe u tom smislu i zaista zajedno sa Savjetom Europe i sa predstavnicima Europske komisije raditi na onome što je naš cilj, a to je da prva poglavlja koja otvaramo 23-24 brzo pokažemo mjerljive i kvalitetne rezultate i otvarajući druga poglavlja u mjeri mogućega i dinamika koja je realna dovede do napredovanja Crne Gore u pregovaračkom procesu.
Crna Gora je punopravna članica Savjeta Evrope postala maja 2007. tačno godinu dana nakon referendumske odluke kojom je ponovo postala nezavisna država. Uslijedio je razvoj odnosa sa ovom institucijom, a aprila 2010. godine Savjet Evrope donosi odluku da zatvori kancelariju u Crnoj Gori, što se na domaćem terenu pokušalo predstaviti kao dokaz o dostignutim reformskim dometima. Međutim, kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici je zatvorena početkom 2011. a isključivi razlog je bio racionalizacija budžeta i u tom smislu smanjivanje prisustva ove organizacije na terenu. Sada u trenutku otvaranja pregovora sa Evropskom unijom u vladajućoj DPS-u očekivali ukidanje monitoringa, pa su iskazali stav da njihov prijedlog za ukidanje daljeg nadgledanja koji nije prošao ne predstavlja bijeg od monitoringa, već procjenu da bi se nakon njega postigao veći stepen saradnje sa Savjetom Evrope. Dok u manjoj članici vladajuće koalicije SDP-u naglašavaju da je Crna Gora uložila ogroman napor, da se brine o velikom broju izbjeglica, da se stanje u medijima popravlja, te da bi skidanje monitoringa bilo nagrada za do sada urađeno, u opozicionom SNP ocjenjuju da su izvještaj i rezolucija o Crnoj Gori više nego objektivni. Savjet Evrope gleda sve obaveze Crne Gore koje se uglavnom odnose na usaglašavanje u oblasti ljudskih prava i demokratizacije zemlje sa standardima Savjeta Evrope, kaže Dalibor Kovuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Bez obzira što sam Savjet Evrope nema toliko snažne mjere sankcije kojima će koristiti nalaze monitoringa, ta isti monitoring je prilično važna osnova Evropske unije u pitanju njihovih izvještaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Dok broj žrtava trgovine ljudima raste, malo je onih koji su zbog ovih krivičnih djela u Bosni i Hercegovini izvedeni pred sud. Prema podacima State Departmenta za 2011. godinu o trgovini ljudima, navodi se da vlast u Bosni i Hercegovini na državnom nivou nije izrekla niti jednu osuđujuću presudu za počinioce djela trgovine ljudima. Istovremeno, procesuirani slučajevi iskorištavanja djece za prostituciju pred entitetskim sudovima završeni su tek minimalnim kaznama od jedne ili dvije godine zatvora. Dok broj žrtava raste, sve je manja i novčana pomoć države nevladinim organizacijama koje se brinu o žrtvama. Tema Žane Kovačević.
NN, kao 16-godišnja djevojka iz siromašne porodice na prevaru je iz Bosne i Hercegovine odvedena u Italiju i prodata. Punih 10 godina prisiljavana je na prostituciju. Njeni vlasnici su se mijenjali, život joj je pretvoren u pakao, a jedini spas bila je smrt. Zabilježila je u svojoj pisanoj ispovijesti.
Premali čovjek koga su zvali Toni, prodao me u drugi grad. Bila sam u jednom noćnom baru, plesačica i prostitutka. Do iznemoglosti. Stalno sam živjela u strahu da će me ubiti, jer su mi prijetili da ako se ikome požalim, da ću nestati. Moje tijelo postajalo je sve gore i gore, a moja duša već je bila umrla. Kako se mijenjao moj izgled, tako se mijenjao i moj status. Iz bara sam prešla na ulicu i moje tijelo bilo je isprženo tikovima cigareta, izrezano i uništeno. Više nisam imala osjećaja ni ljubavi za moje ubosne. Samo sam željela umrijeti, a nisam imala hrabrosti oduzeti sebi život. 26 godina postala sam stara. Jedna ulična racija i mene je pokupila. Našla sam se u policijskoj stanici. Potražila sam od njih pomoć.
Ova djevojka ipak je uspjela da se vrati kući u Bosnu i Hercegovinu i nakon nekoliko godina rehabilitacije normalnom životu. Hiljade drugih život završi na ulici. Prema posljednjem izvještaju State Departmenta, Bosna i Hercegovina je izvor, destinacija i tranzitna zemlja za muškarce, žene i djecu koji su izloženi trgovini ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i prisilnog rada. Žrtve iz Bosne i Hercegovine odvode se u Azerbejdžan, Sloveniju, Hrvatsku, Španiju i druge europske zemlje. Žrtve u Bosni i Hercegovini pored lokalnih su žene i djevojke iz Ukrajine, Albanije, Srbije, Kosova, Njemačke. Lokalne djevojke, posebno Romkinje, ali i djevojke iz drugih zemalja u regionu su bile žrtve trgovine ljudima u svrhu prisilnog rada ili kućnog ropstva, poput nedavno otkrivene Betine, djevojke iz Njemačke pronađene u Kalesiji. Jedna nevladina organizacija u Bosni i Hercegovini je zabilježila da su djeca od samo 12 godina bila podvrgnuta seks trafikingu, a trgovci ljudima koriste ucjenu, grupno silovanje i drogu kao sredstvo prinude i kontrole, kaže Mara Radovanović iz nevladine organizacije Lara iz Bijeljine.
Pod utjecajem recimo rohipnola, jedna od tih vrsta droge koja se najčešće koristi, i onda će oni takvu djevojčicu odvesti negdje u neki stan, tamo će prirediti prave seksualne orgije s njome i sve će to biti snimljeno, i poslije kad je vrate kući, kad ona dođe sebi, ona se neće ničega sjećati, ali će joj pokazati snimak i onda će sa tim snimkom da je ucjenjuju. Uglavnom to su priče svih djevojčica koje su boravile u skloništima. Priča o jednom užasnom zastrašivanju i ucjenjivanju.
Sigurne kuće za smještaj žrtava trafikinga postoje u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini, ali i njima sve manje žrtava, ističe Radovanovićeva.
Jer imamo pravila po kojima o njima vode brigu centri za socijalni rad i oni treba da ih smještaju u skloništa. Međutim, centri za socijalni rad to izbjegavaju da urade, čak i kada je očigledno da se radi o žrtvi trgovine ljudima, jednostavno zato što nemaju sredstava da finansiraju njen boravak u sigurnoj kući. Iz tih razloga mi trenutno u Bosni i Hercegovini apsolutno ne znamo šta se događa po pitanju trgovine ljudima, jer nemamo žrtve u skloništima. Znamo da te žrtve postoje, znamo da to nije moglo prestati tako preko noći, ali otkako je to u nadležnosti Centra za socijalni rad, one se jednostavno ne identifikuju.
Na ovo upozorava izvještaj američke vlade u kojem se navodi da su tokom 2011. godine sudovi lokalne nadležnosti u Bosni i Hercegovini osudili neke trafficking prestupnike na osnovu zakona o trgovini ljudima. Istovremeno vlasti na nivou države nisu istražile krivično gonile niti osudile ni jednog trgovca ljudima. Osim toga, kada se ovakvi slučajevi i otkriju, žrtve su nezaštićene i nemaju osiguranu pomoć države, upozorava Azra Hasanbegović iz nevladine organizacije Žena BiH iz Mostara.
Te žene bez posla, bez bilo kakve pomoći od društva, dakle ponovo su na dnu negdje. I one koje su bile na sudu, svjedokinje, i ništa se poslije o njima društvo ne brine, na koje svjedočila, ona je na neki način obilježena.
U 2011. dva skloništa pod upravom nevladinih organizacija zbrinula su ukupno 21 žrtvu trgovine ljudima iz Bosne i Hercegovine, od kojih su 18 djeca. U Državnoj agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine tvrde da su slučajevi trgovine ljudima prioritet i da su tokom prvih 5 mjeseci ove godine tužilaštvu BiH podnijeli izvještaj protiv 17 lica za koje se sumnja da su se bavili upravo ovim krivičnim djelom, kaže potpravila agencije Željka Kojunđija.
Inspektori SIPE uzimaju izjave od žrtve trgovine ljudima i izvršioci se lišavaju slobode i u najkraćem roku se prikupljaju materijalni dokazi koji mogu dovesti do rješavanja ovog kaznenog djela.
a čini se da je problem upravo u tužilaštvima i sudovima. Krivični zakon Bosne i Hercegovine propisuje kazne do 10 godina zatvora za ova teška krivična djela, ali sud BiH tokom 2011. nije izrekao ni jednu osuđujuću presudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slučaj Dragane Dulić, profesorske Beogradskog fakulteta bezbjednosti, koja je penzionisana nakon što je dio kolega i studenata kritikovao njen udžbenik, već duže je glavna tema na Beogradskom univerzitetu. Priča je dospjela u javnost nakon odluke Senata univerziteta da joj ne produži profesorski status, a u medijima su citirani navodi iz njene knjige u kojima se govori o silovanjima koja su Srbi počinili tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zoran Glavonjić ima više detalja.
Etika rata, hrestomatija i hrestomatija ljudska bezbednost su knjige koje je priredila profesorka Dragana Dulić zbog kojih godinama dobija oštre kritike. Neke studentske organizacije, među kojima je i ultranacionalistički Nomokanon, zatražile su da se ne koriste u nastavi jer se ne slažu sa stavovima autora o ratu u bivšoj Jugoslaviji, a epilog je da Dragana Dulić, odlukom Beogradskog univerziteta, više neće biti profesor. Profesorka Dragana Dulić kaže za Radio Slobodna Evropa da njeno penzionisanje predstavlja osvetu nekih kolega sa fakulteta zbog ličnih interesa, a da su knjige samo iskorišćene za taj cilj.
Suština je u tome što se zapravo ja pojavljam kao kolateralna šteta, očigledno na ideološkom i političkom nivou. U 21. veku ta haranga protiv mene puni već 2 godine. Koji je to mrak mrakova, kako sam se ja tu našla kaskijanskoj priči u kojoj apsolutno nema krivice, ima samo potrebe da se neko diskvalifikuje jer je, Bože moj, podržao paradu ponosa ili sarađuje sa ženama u crnom i tako dalje.
Desničarske organizacije i drugi zagovornici zabrane knjiga Dragane Dulić u posljednje vreme najčešće su navodili citat iz jednog od udžbenika koji je priredila, u kojem se između ostalog navodi:
masovna silovanja i seksualno nasilje nad ženama i muškarcima u Bosni i Hercegovini, događaji koji broje 20.000 do 30.000 prijavljenih slučajeva, usmjerili su posebnu pažnju na izveštaje o seksualnom terorizmu Srba koji su strateški koristili prisilne trudnoće sa politikom etničkog čišćenja.
Ovaj odlomak izazvao je toliko bure da su joj kolege na sednici Senata Beogradskog univerziteta tajnim glasanjem uskratile podršku za produženje radnog staža za još 3 godine, a formalni povod bio je to što je ispunila uslove za penziju. Milorad Milovančević, dekan Beogradskog mašinskog fakulteta i član Univerzitetskog senata, rekao je za naš program da su postojali jasni razlozi da neki profesori odu u penziju.
Principijelno, ja ne govorim o imenima, ja govorim o sljedećem, da je pre 5-6 godina zaključeno da smo kao univerzitet tromi, a između ostalog i zbog toga što je u domenu redovnih profesora skup ljudi u godinama pred penziju. Tako je doneta strateška odluka da učinimo sve što je do nas, a država para nema, da se polako podmlađujemo. E u tom smislu, znači, krenula je lavina takvih poteza.
Protivnici rada Dragane Dulić svojevremeno su organizovali medijske akcije protiv nje, pa su se na internetu, kao aluzija na deo sadržaja njenih knjiga, pojavili i video snimci na kojima je predstavljena kao prijatelj oslobodilačke vojske Kosova. Profesorka Dragana Dulić tvrdi da su iz njenih knjiga delovi tekstova o ratu u BiH na Kosovu i slični sadržaj najčešće zlonamerno istrgnuti iz konteksta i podsjeća da je ona samo priređivač udžbenika u kojima se nalaze članci priznatih svjetskih autora.
Pri svemu tome, to je jedan krajnje primitivan, krajnje neakademski pristup, jer ne možete vi recenzirati tekstove autora koje ste stavili. Vi možete da odgovarate zašto ste njih, a ne neke druge. Toga ima dosta, to je jedna debela knjiga i ko je hteo da je pročita, mogu je naći stavove razne.
Profesora Milorada Milovančevića pitali smo da li je njegov utisak da Dragani Dulić nije produžen profesorski mandat i zbog njenog rada na knjigama čiji sadržaj neki smatraju kontroverznim.
Suština je, bilo je tajno glasanje. Za produženje radnog staža se glasalo tajno. I meni je dovoljno indikativno to što je većinom glasova Senat rešio da se o tome izjašnjavamo tajno.
Šta to znači kad je tajno?
To upravo nekako vodi ka tom zaključku koji vi sugerišete, ali ja ga ne sugerišem.
Profesorka Dragana Dulić kaže da ju na kraju priče najviše smeta neprincipijelnost univerziteta.
To je revanš, zato što ja pripadam onoj drugoj Srbiji. Ne mogu da se zatvorim u jednu parohijalnu skogrudu priču o rodoljublju, ta vrsta agresivnog nacionalizma je ponovo došla na veliku scenu u Srbiji, došla je na univerzitet, ali da za ovo vreme doživim da posle svih promjena koji smo se nadali ja budem žrtva jednog comebacka najretrogradnijih stvari koje su se uvukle u univerzitet, pa onda stvarno tamo mi nije ni mesto.
Branko Kovačević, rektor Beogradskog univerziteta, izjavio je da će naučno-nastavno veće Fakulteta bezbednosti odlučiti da li će se u nastavi koristiti knjige koje je priredila Dragana Dulić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Sarajevska Hagada, koja je stara oko 650 godina, na neki način odslikava današnje apsurde Bosne i Hercegovine, kaže za Radio Slobodna Evropa Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine. Knjiga koja je nastala u Španiji, preživjela inkviziciju, a krajem 19. vijeka otkupio je Zemaljski muzej u Sarajevu. Požrtvovanošću pripadnika različitih naroda spašeno je od nacista tokom Drugog svjetskog rata kao i tokom 1990-ih. Međutim, sada, zbog nacionalnih podjela, malo ko u Bosni i Hercegovini haje za kulturu u tom kontekstu i za Hagadu. Finci je govorio u Pragu o ovom remek dijelu koje je New York Times procijenio na čak 700 miliona dolara. Sa Jakovom Fincijem razgovarao je Dragan Štavljanin.
Pre nekoliko mjeseci bio je problem zbog nepostojanja budžeta Bosne i Hercegovine, kako će se finansirati mnoge kulturne institucije u tom kontekstu i Zemaljski muzej gdje je smeštena Hagada. Problem je trenutno ili privremeno rešen, ali čini se da još uvijek nema sistemskog rješenja.
Ne postoji, nažalost, rješenje za ovih takozvanih 7 značajnih institucija iz oblasti kulture koje je svojevremeno Republika Bosne i Hercegovina formirala, a koje je Dejtonska Bosna i Hercegovina nije preuzela, odnosno nije ih nigdje smjestila ni u Dejtonski ustav, ni u druge normativne akte. Tako da njihovo finansiranje još uvijek visi u vazduhu i uglavnom zavisi od snalažljivosti rukovodilaca institucija i dobre volje grada Sarajeva, kantona Sarajevo ili nekih donatora koji su spremni da uskoče i momentalno pomognu. Nažalost, to je dovelo do toga da mnogobrojni posjetioci Sarajeva koji bi to htjeli nemaju priliku da vide originalnu Hagadu, a inače neka čudna politika koju vodi Zemaljski muzej je da se Hagade izlaže samo 4 dana u godini, što je više nego malo za interes koji ta prekrasna knjiga budi i u svijetu, a rekao bih i na domaćem terenu. Jednostavno nema obrazloženja osim štednje i nemogućnosti da se Hagada stalno drži izloženom, mada smo mi velikom akcijom raznih međunarodnih donatora uspjeli da obezbijedimo sobu koja je 100% sigurna, koja zadovoljava sve uslove za držanje takvih knjiga i pokazivanje, znači permanentna temperatura, vlažnost i sve ostalo, ali ipak Hagada stoji u sefu, a ne tamo gdje bi je bilo mjesto.
A da li je ta situacija čudna oko Hagade, kako oko problema finansiranja, tako i oko izlaganja, na neki način oslikava tu apsurdnu situaciju u Bosni i Hercegovini 17 godina nakon rata?
Pa znate, mnogi kažu da tamo gdje logika prestaje, tamo počinje Bosna i Hercegovina. Tako da za mnoge stvari koje se kod nas dešavaju, jednostavno niti možete da nađete, niti možete da razumijete logično obrazloženje šta iza toga stoji. Naravno, mi smo svi skloni teorijama zavjere, ali u ovom slučaju ne mislim da se radi o bilo kakvoj zavjeri da bi se jedno takvo nacionalno blago Bosne i Hercegovine krilo od očiju i domaće i međunarodne javnosti.
U situaciji u Bosni generalno, što ćemo kasnije, sada još oko Hagade, dakle, kakav je vaš plan konkretno, šta vi planirate da učinite da bi se to pitanje dugoročnije rešili i oko finansiranja i oko toga da se na neki način ubede oni koji odlučuju o tome da Hagada bude dostupnija javnosti, ne samo onima koji dolaze u Sarajevo, nego koliko sam shvatio i da putuje kao i druge velike znamenite umjetnine širom svijeta, da budu dostupne, dakle, ljudima širom svijeta, ne samo onima koji dolaze u Sarajevo.
Hagada ima čitav niz poziva za gostovanje od muzeja u Madridu, Metropolitan muzeja u New Yorku, Izraelskog muzeja u Jerusalemu. Svi bi željeli da barem 7 dana imaju Hagadu za pokazivanje. Međutim, postoji neki bezrazložni strah da Hagada ako jednom ode iz Sarajeva više se nikad neće vratiti, što je naravno danas u 21. vijeku nemoguće i zamisliti i naći obrazloženje zbog čega bi to bilo. Međutim, strah je nešto što je obično iracionalno, pa je tako i strah od davanja Hagade na posudbu tim velikim svjetskim institucijama prisutan.
Mislite na klasičnu krađu, kao što je bilo nekih krađa velikih značajnih dela, ili naprosto da bi neka država, na primjer Izrael, pre svega mogao da donese odluku da jednostavno ne vrati?
Može biti da postoji ta bojazan da će neko postaviti pravo na vlasništvo Hagade, mada je vlasništvo apsolutno čisto, jer je Hagada još davne 1894. godine prodana tadašnjem Zemaljskom muzeju, svi dokumenti postoje i neoborivo je pravo vlasništva Hagade.
Predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakob Finci u razgovoru za radio Slobodna Evropa. Intervju Dragana Štavljanina sa njim u cjelini pročitajte na našoj internet stranici. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 28. junski dan. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.